Bet turpinājumā pievērsīsimies Eiropas Savienības austrumu partnerībai, tās nozīmei, izaicinājumiem un nākotnei. Situācija Ukrainā un Baltkrievijā atkal ir aktualizējusi jautājumu par partnerības dalībvalstu stratēģisko nozīmi gan ģeopolitiskajā, gan drošības, gan enerģētiskās drošības ziņā. Kā norāda Vācijas ārēju attiecību padomes starptautiskās kārtības un demokrātijas programmas vadītājs Štefans Maisters, par spīti trūkumiem austrumu partnerības programma joprojām ir ļoti nozīmīga, taču arvien biežāk nāks izjust to, kā Krievi izmanto šīs programmas un arī Eiropas Savienības kopējās vājības. Turpinājumā saruna ar Štefanu Maisteru. Jau daudzus gadus daži eksperti un arī skeptiķi saka, ka Eiropas Savienības austrumu partnerības programma ir lēmta neveiksmē. Vienkārši šim procesam vairs nav gandrīz nekāda satura, jo no sākotnēji 6 valstīm programmā aktīvi līdzdarbojas tikai 3, pa pusei 2, bet viena ir pilnībā izstājusies. Tāpēc mans pirmais jautājums ir, kāds jūsuprāt pašlaik ir austrumu partnerības programmas stāvoklis?
I think the main problem with this partnership policy is that there are no ambitions at the moment from the EU side.
Manuprāt, austrumu partnerības galvenā problēma ir tā, ka no Eiropas Savienības puses nav nekādu ambīciju. Tiek īstenota status quo politika, proti nebūs paplašināšanās, nebūs nekādu burkānu, lai process virzītos uz priekšu. Arī Rietumbalkānos bija paplašināšanās process, kurš pašlaik ir apstājies, jo dalībvalstīm par to nebija intereses un ambīciju. Tā ir austrumu partnerības politikas galvenā problēma. Taču no otras puses, ja jūs paskatāties uz Eiropas komisijas jūlija publicētajiem kopīgo dienestu darba dokumentiem, atsevišķos sektoros tie ir pat ļoti ambiciozi. Ekonomikas modernizācija, ekonomiskā sadarbība, zaļā transformācija. Šajās valstīs tiek ieguldīta diezgan liela nauda, tāpēc jautājums ir, kāds ir atskaites punkts. Mēs visi zinām, ka Eiropas Savienība nav drošības spēlētājs un tā neatrisinās šo valstu drošības problēmas, bet ja mēs runājam par ekonomikas modernizāciju, asociācijas līgumiem un tā tālāk, var teikt, ka paplašināšanās gandrīz vai notiek. Šīs valstis jau gandrīz ir integrējušās, tām ir bezvīzu piekļuve Eiropas Savienībai, ko patiesībā ir ļoti grūti iegūt. Tāpēc ir nedaudz negodīgi teikt, ka šī programma ir mirusi vai nonākusi strupceļā. Ja neskaita paplašināšanos, tā joprojām ir ambiciozākā kaimiņu politikas programma, kas Eiropas Savienībai ir bijusi. Un tas ir maksimums, ko no tās pašlaik var dabūt. Jā, var piekrist, ka pašreizējo izaicinājumu priekšā šī programma var likties nepietiekama, bet tas ir labākais, ko no Eiropas pašlaik var dabūt.
That's the maximum you can get at the moment from the EU.
Jūs jau pieminējāt, ka Eiropas Savienība patiesībā nav drošības spēlētājs, taču mēs redzam, ka kopš 2014. Gada lielākā uzmanība tiek pievērsta Ukrainai, tieši drošības apsvērumu dēļ. Kopš 2020. Gada tā ir bijusi Baltkrievi, atkal drošības un demokrātijas izaicinājumi. Pēdējos dažus mēnešus man vispār rodas sajūta, ka Eiropa to vien dara, kā runā tikai par savu drošību un visu laiku sūta signāls Krievijai darīt to vai nedarīt to. Un šis saspīlējums ar Krieviju, kā tas ir ietekmējis Eiropas Savienības iesaisti austrumu partnerības valstīs un varbūt Krievijai pat patīk šī pastiprinātā uzmanība?
Pilnīgi noteikti, Krievija dara ļoti daudz, lai šo uzmanību sev pievērstu, taču galvenais adresāts nav Eiropas Savienība, bet gan ASV. Stāsts ir par drošības garantijām Krievijai, par NATO nepaplašināšanos un par jaunu drošības kārtību Eiropā. Stāsts ir par ietekmes sfērām un Krievijai ir konkrēti mērķi. Es neesmu tik pārliecināts, vai mums Eiropas Savienībā ir šādi mērķi. Jāatzīst, ka sākotnēji Krievija ignorēja austrumu partnerības politiku kā tādu. Taču sākot ar 2013. Gadu, Krievija saprata, ka šī programma var mainīt spēles noteikumus un Krievijai tiks samazināti piekļuves punkti. Tāpēc arī mums bija 2014. Gada Krimas notikumi un karš Donbasā. Tagad Eiropa izskatās vāja, ASV intereses iesaistīties Eiropā liekas mazinājušās iekšējo problēmu dēļ un cenšoties koncentrēties uz Ķīnu. Tā kā Eiropas Savienība nav drošības spēlētājs no Krievijas skatu punkta, tā ir vāja. Tāpēc Krievijai var būt sajūta, ka palielinot spiedienu, tā var dabūt ko vēl vairāk. Un varbūt tas arī strādā. Manuprāt, mēs jau sākam pieņemt atsevišķus viņu uzstādījumus un pat Baidens ir ar mieru apspriest Eiropas drošību. Pilnīgi noteikti, Krievija ir spērusi nozīmīgus soļus uz priekšu, lai savus mērķus sasniegtu.
2020. gada prezidenta vēlēšanas Baltkrievijā visai skaidri parādīja, ka Eiropas politika šajā valstī gadiem ilgi nav bijusi tā veiksmīgākā. Atbalsts pilsoniskajai sabiedrībai patiesībā kļuva par vēl vienu iegānstu represiju pastiprināšanai. Un tagad brīžiem rodas sajūta, ka Ukrainai Eiropas atbalsts ir nepieciešams nevis tam, lai mainītos iekšēji, bet gan lai izskatītos stiprākai pret Krieviju. Tagad runājot par Ukrainu, rodas sajūta, ka Eiropa ir pamatīgi nobežījusies par Krievijas iespējamo agresiju, tāpēc tā mazāk interesējas arī par to, kādas reformas tad notiek pašā Ukrainā. Un daudzās diskusijās izskan arī aicinājumi pārskatīt un pielāgot pieeju katrai no Austrumu partnerības dalībvalstīm. Kurā virzienā šim procesam būtu jāvirzās?
Es nepiekritīšu, ka Eiropas politika Baltkrievijā pilnībā izgāzās. Mēs redzam notikušās pārmaiņas sabiedrībā, un Lukašenko pašlaik ir līderis tādai sabiedrībai, kuras Baltkrievijā patiesībā vairs nav, un to varētu uzskatīt par sasniegumu. Ukrainā pilsoniskā sabiedrība ir ļoti spēcīga, un patiesībā pašlaik tā ir vienīgais aktors, kurš pieprasa un virza politiskās reformas. Taču problēma ir tajā, ka Eiropas dalību valstu vidū nav vienprātības par to, kāpēc mums vispār vajag Ukrainu, kāpēc mums tur jāiesaistās un kāds ir mūsu vēlamais mērķis. Krievijai šis mērķis ir skaidrs, tā ir ietekmes sfēra. No mūsu skata punkta tā ir problemātiska valsts ar oligarhiem, korupciju un tā tālāk. Jūs varat uzprasīt cilvēkiem Spānijā vai Portugālē, kāpēc mums būtu aktīvi jāsadarbojas ar šo lielo un Eiropai strateģiski svarīgo valsti. Ticiet man, dažās valstīs cilvēkiem nebūs atbilžu un tie pat nezinās, kur tāda Ukraina atrodas. Tā ir problēma un tieši tāpēc Ukraina arī neseņem to atbalstu, kas tai ir nepieciešams. No otras puses, mēs nevēlamies maksāt tādu maksu, kādu ir gatava maksāt Krievija. Mums tas vienkārši nav tik nozīmīgi un, manuprāt, cilvēki Ukrainā to arvien vairāk izjūt.
Mēs redzam, ka nesen Moldovā pie varas atgriezās proeiropeiskie spēki. Mēs redzam, ka nemaz tik stabila situācija nav arī Grūzijā, un mēs redzējām arī konfliktu Kalnu Karabahā starp Armēniju un Azerbaidžānu. Visos šajos gadījumos mēs redzam, ka kaut kā tur klātesoši ir arī Krievija, virzot procesus uz vienu vai otru pusi. Un izskan arī minējumi, ka iespējama agresija Ukrainā nebūs vienīgais uzliesmojums, un katrai no valstīm ir savi vājie punkti, kurus ir iespējams arī aktualizēt. Vai jūsuprāt, tas varētu notikt?
Manuprāt, viens no Krievijas politikas galvenajiem instrumentiem ir neskaidrība. Jūs nekad nevarat būt droši, tāpēc jūs esat gatavs kompromisiem, jo nevēlaties liela apmēra karu. Taču problēma ir tāda, ka mēs esam devuši iespēju Krievijai izstrādāt šādu politiku. Mēs nebijām klātesoši otrajā Kalnu Karabahas karā, kas izmainīja ģeopolitisko situāciju Dienvidkaukāzā un tālu aiz tā robežām. Mēs vienkārši nesaprotam šī reģiona strateģiju. Nozīmi. Mēs esam izgāzušies arī Gruzijā, kur demokrātijas lejupslīde notiek jau gadiem. Gruzijā pie varas ir oligārhi, kas 90. gados nopelnīja naudu Krievijā. Mēs sniedzam kaut kādu atbalstu Moldovai, taču tas varētu būt daudz lielāks. Visas šīs valstis ir ļoti ievainojamas ne tikai to iekšējo vājību dēļ, bet arī tāpēc, ka Eiropas Savienībai nepatīk iesaistīties konfliktos. Jā, ir kaut kādas novērošanas misijas Donbasā vai Abhāzijā, taču ar tām nav pietiekami. Mēs šos konfliktus esam atstājuši Krievijai un atzinuši, ka Krievija šajā reģionā ir nozīmīgākais drošības spēlētājs. Taču mums ir jāatzīst, ka Krievija nekad nerisina konfliktus, tā tos uztur un izmanto savā labā. Krievija dara to, kas ir tās interesēs un izmanto tās iespējas, kuras mēs viņiem dodam, un tā ir viena no galvenajām problēmām.
Jūs jau pieminējāt Austrumu partnerības valsts strateģisko nozīmi. Tās vienmēr ir kalpojušas par tādu kā robežu, lai noturētu Krieviju pienācīgi attālumā. Tagad mēs redzam, cik šīs valsts ir nozīmīgas, kad mēs izjūtam Krievijas energoresursu trūkumu. Cik nozīmīgs būs šis enerģētiskais faktors Eiropas Savienības attiecībās ar Austrumu partnerības valstīm? Krievijas attiecībām ar Austrumu partnerību un arī Eiropas attiecībās ar Krieviju. Nu, sanāk tāds ļoti sarežģīts trīsstūrs.
Energy is crucial because it is on one end it's about dependency.
Enerģētikas jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. No vienas puses ir stāsts par atkarību, no otras puses enerģija ir ierocis un daļa no drošības. Jūs to varējāt redzēt Moldovā, kad notika sarunas par jauno gāzes līgumu. Krievijai ir jāizdara ļoti maz, lai pārbaudītu partnerības valstu vājās vietas. Ne šīs valstis, ne mēs neesam izpildījuši savus mājas darbus. Ukrainā patiesībā šī situācija ir uzlabojusies un tā vairs nav tieši atkarīga no Krievijas. Mums gan ir nepieciešama gāze un tuvā un vidējā laika posmā mums būs vajadzīgs vēl vairāk gāzes. Līdz ar zaļo pārēju situācija ar laiku mainīsies, radot iespējas arī Austrumu partnerības valstīm, taču tas būs pēc kādiem 8-10 gadiem. Līdz tam šī mūsu ievainojamība ir pat lielāka nekā pirms 2 vai 3 gadiem. Jā, mums ir vairāk starpsavienojumu, mums ir vairāk sašķidrinātās gāzes, taču Krievijas gāzes vadi joprojām ir galvenais piegādes avots. Mēs nevaram nepieminēt arī milzīgās ar gāzi saistītās korupcijas schēmas partnerības valstīs. Varbūt Gruzijā un Azerbaidžānā tā nav problēma, bet visās pārējās valstīs gan. Manuprāt, mums trūks stratēģiskas enerģētikas politikas, kas daudz sistemātiskāk risinātu šos ievainojamības jautājumus.
Nezinu, vai jūs tam piekrītat, taču izskanu viedokļi, ka varbūt gaidām kaut kādu tirgošanās enerģētikas drošības sektoros, piemēram, ka Rietumvalstis varētu mēģināt ietirgot kaut ko apmaiņā pret Ukrainas vai Baltkrievijas drošību. Enerģijas sektors tiek minēts kā viens no tiem, kur šāda tirgošanās varētu notikt.
Es uz to skatos visai skeptiski un nevaru iedomāties, kā tas varētu izskatīties, kurš ko saņem un kādas garantijas saņemam mēs un viņi. Es nedomāju, ka šāda spēle joprojām darbojas. Ja tu Krievijai kaut ko iedod, tā vēlas vēl, un šo režīmu nav iespējams apmierināt. Stāsts ir par sarkanajām līnijām un atturēšanu, nevis par tirgošanos. Šī nav apusēji izdevīga spēle, taču man liekas, ka mēs lēnām, bet tomēr mācamies atpazīt šīs vājās vietas. Mēs saprotam, kas ir jāmaina. Pat šeit Vācijā. Un Putins arī aktīvi cenšas mums iemācīt, ka nekāda vienošanās ar Krieviju nebūs iespējama. Mums ir ļoti skaidri saprotams, ka runa ir par valsti, kas atbalsta terorismu, un tas ietekmē arī mūsu diskusijas. Varbūt dažiem liekas, ka kaut ko ir iespējams ietirgot, taču šī vairs nav situācija, kāda tā bija pirms dažiem gadiem. Tā ir pavisam cita, daudz bīstamāka un agresīvāka Krievija. Arī mēs esam citā situācijā un lēnām pielāgojamies. Par lēnu, bet tomēr pielāgojamies.
But at least somehow adapting to the situation.